Access Message fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 6 ianuarie 2008. Este al 30-lea mesaj din capitolul 5 al Predicii de pe Munte. Subiectul mesajului: Sanctitatea familiei. Căsătoria este un legământ. Matei, capitolul 5, versetele 31 și 32. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Amen. Suntem la începutul anului 2008 și Dumnezeu a rânduit ca să facă mereu și mereu noi începuturi. Și începutul unui an este un prilej să ne redefinim care sunt principiile cu care vom lucra în anul care ne stă înainte. Și aș vrea ca primul principiu pentru anul care ne stă înainte să fie principiul acesta: Dumnezeu trebuie să fie primul în viața noastră. Să aibă absoluta prioritate. Pentru că El este în centrul lumilor văzute și nevăzute. El are proeminența peste cer și pe pământ, peste viețile noastre și peste familiile noastre și este responsabilitatea noastră să ne trăim viața ținând cont de această realitate. Nu realitatea materială, ci realitatea spirituală, care este cea mai puternică realitate, că Dumnezeu este în centrul. Și când este vorba de familie, trebuie să-L punem pe Dumnezeu în centrul familiei noastre. Familia trebuie să țină cont de legile și de poruncile pe care Dumnezeu le-a dat cu privire la căsătorie pentru a se bucura de fericire, împlinire maximă. Dumnezeu este Cel care a dat legile Lui să fie păzite cu sfințenie și oricine le va călca va suferi consecințele. Și consecințele vin nu din cauza faptului că Dumnezeu este o personalitate morocănoasă care nu vrea să se bucure copiii Lui, ci din cauza faptului că aceste principii ne conduc la fericire. Violarea lor ne conduc automat la nefericire. A ține cont de legile lui Dumnezeu este împlinirea scopului nostru pe pământ. Scopul omului pe pământ este a-L glorifica pe Dumnezeu în gânduri, în vorbe, în fapte și acțiunile sale. Căsătoria nu este un scop în sine. Căsătoria este un mijloc pentru atingerea unui scop. Și așa trebuie să ne uităm la căsătorie, ca și un mijloc prin care noi atingem scopul pe care Dumnezeu înfinat l-a dat pentru noi, să Îl glorificăm pe Dumnezeu cu tot ceea ce avem. Este nevoie ca să înțelegem care este scopul lui Dumnezeu pentru căsătorie, pentru a putea să discutăm apoi celelalte aspecte legate de căsătorie. Așa cum am spus data trecută, nu există vreun atac mai diabolic în acest viac ultim ca și atacul pe care diavolul îl organizează și îl mobilizează pentru a ataca familia. Sunt forțe puternice în societate care duc la alterarea și la degradarea familiei, emanciparea femeii, schimbarea modului de distribuție a muncii, presiunea asupra familiei exercitată prin șomaj, presiuni familiare, de asemenea ușurința cu care se acordă divorțul în curțile de justiție. Dar fără niciun dubiu, cel mai mare motiv pentru creșterea divorțului în lumea vestică este pierderea loialității față de ceea ce Biblia ne învață. După darul mântuirii, cred că cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu a dat-o omului este familia. Și diavolul va ataca mântuirea și diavolul va ataca această instituție a familiei. Și aceste atacuri sunt diverse, sunt din diferite incidențe, printre advocații diavolului care aduc această învățătură devastatoare față de familie este George și Nema O'Neill, care în cartea lor intitulată Căsătoria deschisă, un nou stil de viață, ei declară: căsătoria monogamă este învechită, arhaică, rigidă, demodată, opresivă, statică, victoriană, degradantă. Căsătoria instituită de Dumnezeu, ca și una dintre cele mai geniale invenții ale Dumnezeu pentru nevoile omului, este considerată în prezent de acești lideri ai umanismului, ateismului și a feminismului ca și învechită, arhaică, rigidă, demodată, opresivă, degradantă. Și trebuie ca să scăpăm de ea, să aducem o formă care să fie liberă, dinamică, onestă, spontană, creativă și, eu zic, perversă. Pentru că toate aceste lucruri pe care ei le promovează nu înseamnă altceva decât această dezlănțuire a perversității și a forțelor oculte din noi care încearcă să calce în picioare tot ce este sfânt și tot ce este nobil pus de Dumnezeu în noi. Societatea este acum martoră la o schimbare profundă în natura căsătoriei, în care binele copiilor din familie este înlocuit cu binele personal, cu această nouă filozofie, filozofia duty to self. Prima datorie nu este datoria față de copii, în mod sacrificial să urmărești interesul și binele lor, ci este prima datorie, este interesul față de tine. Ca să-i poți iubi pe alții, trebuie să te iubești pe tine. Este o mascare a acestui egoism feroce, o justificare filozofică care trebuie să aibă culori frumoase, moderne, a trăi după poftele tale. Este ceea ce Pavel a profețit pentru zilele de pe urmă. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduind puterea lui Dumnezeu. John Adam și Nancy Adam în cartea Divorțul, cum și când să lași. Da, căsătoria ta se poate învechi. Oamenii schimbă valorile și stilul de viață. Oamenii caută să experimenteze noi lucruri. Schimbarea este partea vieții. Schimbarea și cultivarea personală sunt trăsături de care trebuie să fii mândru și un indicator a vitalității minții. Trebuie să accepți realitatea de astăzi că este mult mai ușor ca două persoane să se despartă. Lasă căsătoria să se ducă. Este cel mai bun lucru pentru tine. E poate să fie cel mai de succes lucru. A obține un divorț poate fi un lucru pozitiv, un pas al rezolvării problemelor, un pas al creșterii. El poate fi un adevărat triumf. Aici este o minte seculară perversă, fără rușine. Celebrează falimentul ca și succes, dezintegrarea ca și creștere, dezastrul ca și triumf. Numai că această atitudine, care este în lumea seculară și care pătrunde prin mass media, pe toate canalele și ne influențează familiile și ne influențează copiii, influențează și biserica. În biserici, divorțul, despărțirea sunt privite ca și lucruri comune. Divorțul are o gamă enormă de probleme. Parte din ele ne-am uitat de-ați trecută. Unele sunt de natură politico-legală. În familie au loc împărțirea bunurilor, custodia copiilor, tot felul de procese de vizitare. Altele sunt de natură social-psihologică și profesorul Franklin Zimring de la Universitatea Chicago spune: ceea ce se întâmplă cu copiii este o rușine sfâșietoare în cazul divorțului. Studii în SUA și Canada au arătat că adolescenții care provin din familii despărțite sunt mai angajați în sex premarital, alcool, fumat, droguri, ganguri. Resentimentele de respingere, însingurare, slăbirea standardelor școlare sunt alte consecințe pe care le are divorțul asupra copiilor. Este cunoscut că un divorț reprezintă cel mai mare stres pentru persoanele care sunt cuprinse în divorț. Într-un studiu psihologic, prin care se încearcă să se măsoare capacitatea omului de a rezista la stres, la presiuni, la adversități, la furtunile vieții, s-a ajuns la concluzia că un om puternic poate rezista până la 400 de puncte de stres. Fiecare dintre experiențele stresantele vieții sunt cuantificate pe o scară de la 1 la 400. Accidentele prin care devii paralizat, diagnosticul unei boli terminale, moartea celor dragi, pierderea casei, pierderea serviciului, pierderea libertății. Ceea ce s-a constatat că dintre toate adversitățile și nenorocirile care pot veni în viață peste cineva, cea mai stresantă dintre ele este divorțul. Și dacă divorțul vine împreună cu pierderea copiilor, ea atinge cotele maxime prin care cineva poate să treacă prin viață. De aceea, divorțul este o mizerie cumplită din toate punctele de vedere și asta este specialitatea diavolului, să aducă mizerie cât mai multă. Nu numai probleme legale, nu numai probleme psihologice, ci și probleme spirituale. Cele mai mari probleme legate de divorț sunt problemele spirituale, pentru că, în final, spiritualitatea este ceea care determină toate celelalte aspecte. Care este voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie și divorț în Scriptură? În condițiile în care respectăm această voie, vom avea bucurie și împlinire în viața noastră de familie. Dar în condițiile în care călcăm în picioare principiile lui Dumnezeu, consecințele vor fi nu numai pentru viața de aici, ci va fi pentru viața de dincolo. Și biserica este chemată într-un fel să fie vocea profetică a lui Dumnezeu. să spună care este cuvântul acela viu și lucrător, care nu se schimbă, care este idealul lui Dumnezeu pentru căsătorie. Dar în același timp, biserica trebuie să înțeleagă că idealul nu poate fi atins. Faptul că atunci când omul a căzut în păcat, a venit blestemul. Și blestemul păcatului a fost acesta. În prima familie, înainte de căderea în păcat, era cea mai perfectă și deplină armonie, în care bărbatul i-a făcut capul și femeia era făcut ajutor potrivit. Și era o cooperare între cele două voinți, o recunoaștere a ierarhiei puse de Dumnezeu în familie, în care era bucurie și fericire maximă. Dar odată ce a venit păcatul, consecința păcatului a fost dorințele tale se vor ținea după el. Dorințele după ce? Dorințele după control. Singurul verset care se mai folosește în acest fel în Vechiul Testament este peste 15 versete mai târziu, în care vorbește despre faptul că păcatul vrea să te controleze, se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Și datorită faptului că odată cu căderea în păcat au venit consecințele blestemului păcatului peste noi, de aceea nu putem avea ideal în familie. Este o falimentare a scopului Dumnezeu cu familia. Dar putem să apelăm la mijloacele harului și să corectăm blestemul pe care păcatul a dus pentru noi. De aceea, una este ceea ce ne învață cuvântul Dumnezeu și biserica este chemată să afirme fără compromis poziția Scripturii, dar în același timp biserica este chemată să se uite la realitate și să rezolve problema pastorală. Ce facem pentru cei care au falimentat, pentru cei care au căzut de la ideal? Sunt măturați afară? Nu mai au nicio șansă? Ci chemarea este ca să îi recuperăm, așa cum Dumnezeu, după ce omul a căzut în păcat, nu l-a lăsat să meargă mai departe în pierzare, ci a făcut tot ceea ce a stat în putință ca să-l recupereze, să-i dea o șansă mereu și mereu. Și nu asta este ceea ce Dumnezeu face și astăzi cu noi? Ne dă șanse mereu și mereu ca să ne atragă spre El, să ne dea haina neprionirii, să realizeze noi caracterul lui Hristos. Dumnezeul care a zis, urăsc despărțirea în căsătorie. Asta este legea lui Dumnezeu, asta este idealul lui Dumnezeu. Urăsc despărțirea în căsătorie. Este Dumnezeul care a dat o carte de despărțire în căsătoria pe care El a avut-o cu Israel și cu Iuda. Ieremia 3:8. Și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israelul din pricina tuturor preacurviilor ei și am dat cartei de despărțire, totuși sora sa, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel. Este Dumnezeu care a intrat în relație de căsătorie și aia era idealul, ca poporul Israel și Dumnezeu să meargă împreună în legământul acesta până la capăt. Dar Dumnezeu este forțat din cauza păcătoșeniei lui Israel să rupă contractul de căsătorie pe care l-a făcut și să-i dea o carte de despărțire de divorț, prin care a zis să se ducă, nu mai vreau să aud de el. Efraim s-a lipit de idol, să se ducă, nu mai vreau să aud de el. Aici suntem, în predica de pe munte, în care erau tensiuni puternice în generația în care trăia Iisus Hristos. Care este atitudinea Scripturii cu privire la divorț? Ce ne învață Scriptura? Ce ne învață legea? Și în vremea aceea erau două mari partide. Era partida lui Hilel, care învăța că omul poate să divorțeze soția lui pentru cele mai triviale motive, dacă îi arde dejunul, dacă îi pune prea multă sare în mâncare, dacă arde lipsă de respect, dacă vorbește nerespectos cu părinții soțului, dacă vorbește cu un om pe stradă, dacă își lasă părul neacoperit. Și, după cum vă imaginați, asemenea învățături era foarte convenabilă pentru majoritatea bărbaților. Le aveau pe femei la degetul cel mic. Cum nu le convenea, scrisoare de spărțire, la măt acasă, îmi iau altă nevastă mai tânără și mai frumoasă, când era plictisit de faptul că nu mai era așa de frumoasă și poate așa de iubitoare cum a fost în anii tinerețe. Era cealaltă partidă, în minoritate, partida lui Shammai, care spunea că singura bază legitimă pentru divorț este necurăția sexuală. Numai pentru ea puteai să dai o carte de despărțire. Încă o dată, necurăția sexuală nu înseamnă curvie. Curvia trebuia pedepsită cu moartea. Deci asta era legea lui Dumnezeu. Numai ca să vă uitați cât de prețios, cât de sfânt este înaintea lui Dumnezeu instituția familiei. Curvia este ofensa majoră care rupe credincioșia în căsătorie. Și curvia trebuia pedepsită cu moartea. Din ce cauză? Din cauza sanctității familiei. Pe când aici este vorba de altceva, nu de curvie, ci altceva rușinos în sfera sexuală, pentru asta putea să dea o carte de despărțire. Putea să dea, nu este poruncă. Dezbatere puternică în primul secol, în poporul Dumnezeu, care sunt motivele pentru care pot să înaintez divorț și farisei și cărturarii vin să-L ispitească pe Iisus, știind de faptul că va pierde capitalul politic pe care îl are Iisus Hristos în mulțime. Era căutat de oameni, era centrul interesului spiritual din națiune și farisei și cărturarii erau plini de pismă față de succesul și popularitatea pe care avea Iisus Hristos, de aceea au făcut o manevră din asta politică murdară în care s-au dus la Iisus Hristos chipurile ca să vadă care este poziția pe care o are Iisus Hristos cu privire la divorț. Matei 19,3. Fariseii au venit la el ca să-l ispitească și i-au zis, oare este îngăduit un bărbat să-și lasă nevasta pentru orice pricină? Ce inocentă întrebare din partea lor! Niște vipere pline de venin. Drept răspuns, el a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup? Așa că cei doi nu mai sunt unul, ci un singur trup, deci ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă? Asta este învățătura Scripturii. Stai, nu e adevărat, contestează ei. Moise ne-a poruncit să dăm o carte de despărțire, ca să vezi cât de pervers în ei în a strica cuvântul Dumnezeu. Moise n-a poruncit să-i se dea o carte de despărțire. Și Iisus Hristos îi corectează, nu Moise n-a poruncit, ci din cauza împietririi inimii voastre v-a îngăduit Moise într-o situație cu totul și cu totul limită. Nu în toate motivele pe care voi sunteți gata să le puneți în aceeași clauză. Așa că aș vrea ca să înțelegem următorul lucru. Nu putem să vorbim despre situația aceasta de divorț până nu vedem care este învățătura Bibliei cu privire la căsătorie. Și asta am făcut data trecută. Nu poți ști ce înseamnă divorțul până când nu știi ce este căsătoria. Numai după ce ai văzut ce înseamnă unitatea în căsătorie, după aceea poți ca să evaluezi suficient de matur și profund și cu greutate pentru timp și pentru veșnicie ce înseamnă divorțul. Pentru că interesul cu care au venit fariseii au venit să-L ispitească, nu să găsească învățătura lui Dumnezeu. Ei au venit să justifice interesele lor. Să-L compromită pe Iisus Hristos în fața mulțimii și să facă bărbații să-L abandoneze și eventual minoritatea aceea din grupul Șamai să mai stea lângă el. Dar Iisus Hristos nu se lasă prins în trapa lor, ci Iisus Hristos stă lângă cuvântul Dumnezeu și corectează învățătura cărturarilor și fariseilor, elitei spirituale din vremea de atunci, după cum El este Cel care corectează învățăturile distorsionante, perverse a liderilor spiritual sau cultural din generația noastră. Și am văzut unde începe Iisus Hristos. Iisus Hristos începe care este scopul căsătoriei. Care a fost intenția originală a ziditorului. Și am văzut data trecută că căsătoria este instituită de Dumnezeu pentru a duce la nașterea sămânței dumnezeiești. Geneza 1 cu 28. Dumnezeu a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Soțul și soția sunt instituția familiei care conlucrează împreună cu Dumnezeu la formarea de fii și fiice pentru familia lui Dumnezeu care să fie guvernatori al lumilor văzute și nevăzute. Cel mai înalt privilegiu care poate fi acordat vreodată. Apoi, căsătoria duce la creșterea în har și personalitate. Nu este bine ca omul să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit. Dumnezeu nu este interesat numai în număr, ci este interesat în calitate și maturitate. Și nu există mediu care să te ajute să crești mai mult în har, în maturitate, în caracter, în sacrificiu, în încredere, în dragoste sacrificială, ca și în mediul familiei. Acolo se scoate la iveală egoismul nostru și acolo este cadrul în care poți să-ți exersezi și să-ți cultivi dragostea care este de la Dumnezeu. Apoi, al treilea motiv este căsătoria duce la împlinirea pasiunilor puse de Dumnezeu în noi. Cei doi vor deveni un singur trup. Este o nevoie de intimitate pe care bărbatul și femeia o are. Această intimitate reflectă ceva din intimitatea Sfintei Treimi, dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea Pavel spune în 1 Corinteni 7:5, să nu vă lipsiți unul pe altul de dorința de soț, decât prin bunăvoială pentru un timp, ca să mă îndelenciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Din cauza curviei, fiecare bărbat să aibă femeia lui și fiecare femeie să aibă bărbatul ei. Este ceea ce a fost legea dată de Dumnezeu. Sunt excepții? Da, dar rare. Apoi, căsătoria este dată ca să ilustreze relația intimă, taina dintre Hristos și biserică. Efeseni 5:31. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și biserică. Căsătoria ilustrează una dintre cele mai adânci și mai profunde relații din universul acesta. Relația dintre Hristos și biserică. De aceea a instituit-o Dumnezeu, a binecuvântat, a onorat-o cu prezența sa la nunta din Cana Galilei și așteaptă această căsătorie să fie ținută sfântă și oricine atentează la distrugerea căsătoriei va suferi judecățile și pedepsele lui Dumnezeu. Nevoia de unitate în familie, în dragoste și disciplina copiilor a devenit și mai imperioasă din cauza faptului că trăim într-o generație în care rebeliunea este cultivată în fiecare forță a mass-mediei în jur. Suportul reciproc dintre bărbați și femeie a devenit și mai necesar datorită faptului că trăim într-o lume plină de necazuri care se strică continuu. Este o nevoie de unitate sexuală din pricina ispitelor care sunt în prezent fără precedent. N-a fost un viac care să fie asaltat mai tare din punct de vedere al ispitelor sexuale ca și viacul acesta. De aceea e nevoie ca bărbatul să aibă soția și soția să aibă bărbatul ei. Din cauza faptului că toate gândurile omului sunt îndreptate spre rău. Asta s-a întâmplat în Geneza și gândurile acestea s-au stricat și mai mult. De aceea Dumnezeu a dat harul acesta a familiei și este bine ca să-l respectăm și este bine să ținem cont de principiile date de Dumnezeu în ea. Geneza 2:23. Iată în sfârșit acea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Aici găsim modul cum Dumnezeu a adus pentru bărbat o femeie. Căsătoria a fost ideea lui Dumnezeu, a fost planul genial al lui Dumnezeu pentru umanitate. Omul va lăsa pe mama sa și pe tatăl său și se va lipi de nevastă sa. Această lipire duce la unirea trupului, unirea sufletului și a spiritului. Ca cei doi să devină o singură unitate și unul nu poate fi despărțit. El este mai intensă decât unirea dintre prieteni, mai intensă decât unirea dintre frați, surori, părinți și copii. În ce sens cei doi vor deveni un singur trup? Această unire are loc la nivelul trupului și cei doi devin un singur trup în așa mod încât din unirea lor iese un copil. Copilul acela pentru totdeauna va fi jumătate cu ceea ce a venit bărbatul, jumătate cu ceea ce a venit femeia și copilul acela este ilustrația a unității care a avut loc între cei doi. Dar dincolo de unirea fizică este unirea psihică, a emoțiilor, a gândurilor, a voinței, unirea spiritului prin unitatea valorilor, a idealurilor, a scopurilor și destinelor pe care cei doi le urmăresc. Este o binecuvântare să-ți găsești un partener de viață în care să fii unit la toate cele trei nivele. Căsătoria este destinată de Dumnezeu să fie o sudare perfectă a celor doi într-un singur trup. Sunt una în trup, una în emoții, în gândire, în voință, în spirite. Acum, unirea fizică doar nu înseamnă neapărat căsătorie. Faptul că cineva se culcă cu o curvă nu devine o familie cu ea. Când soțul și soția realizează că această unire la nivelul trupurilor trebuie să fie profundă, trebuie să meargă dincolo de unirea pelvisurilor la unirea sufletelor și a spiritelor, atunci se realizează minunea lui Dumnezeu. Gustăm ceva din antecamera raiului. În momentul când o familie se gândește la divorț, trebuie să se gândească la una dintre cele mai mari masacre care pot avea loc. Este ca și cum ai lua o sabie și ai încerca să tai în două. Niciun om rațional nu va încerca să-și taie trupul în două. Și oricine contemplează la divorț, oricine se gândește ca să strice legământul familiei prin curvie sau prin alte manevre, trebuie să se gândească, nu-l afectează numai pe celălalt, nu-l taie doar pe celălalt, ci se taie pe sine însuși în două. De aceea, Iisus Hristos spune așa de categoric, Matei 19:6, așa că cei doi nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și curvia este o violare acestei unități rânduite de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu are cele mai severe pedepse pentru curvari, fără nicio excepție. Curvarul trebuia ucis cu pietre, fără niciun menajament. Nu era iertare pentru el. Alții mai puteau să fugă în cetate de scăpare, dacă cumva ai omorât din accident. Dar în momentul când tu ai luat nevasta altuia, în condițiile acelea trebuia să fii ucis cu pietre, fără posibilitate de răscumpărare. Ce este căsătoria? Unii spun că căsătoria este un contract temporar prin care îți împlinești nevoile pe care le ai. Încerc. Dacă merge bine, atunci stau în căsătorie. Dacă nu merge, atunci am luat pălăria și am plecat. Încercarea moarte n-are. Și vei găsi pe oameni că sunt la a treia, a patra, a cincea, a zecea căsătorie. Încercare. Sunt alții la cealaltă extremă care spun că căsătoria este ceva mistic. Este o taină, este un sacrament. Este o legătură mistică care începe aici și continuă pentru veșnicie. Și ea nu poate fi ruptă niciodată. De aceea nici papa de la Roma, cu toată puterea lui de a lega și de a dezlega, nu poate rupe o căsătorie care este legitim instituită. O poate anula din anumite motive foarte stricte dacă nu a fost instituită corect. Dar el nu poate să divorțeze o familie care este legitimă. Așa consideră unii problema căsătoriei. Sunt unii dintre frații noștri evanghelici care cred și ei același lucru. Ei cred că prima căsătorie este definitivă și celelalte căsătorii nu sunt altceva decât stări de curvie. Dacă cineva a fost căsătorit înainte, după care a divorțat, după divorț s-a recăsătorit, după ce s-a recăsătorit a avut copii, după ce a avut copii s-a pocăit și acum dacă vrea să fie pocăit cu adevărat să-și lase a doua sau a treia soție cu copii pe care i-are să se întoarcă la prima căsătorie care poate este căsătorită cu un alt bărbat. Aia să-și lase bărbatul să se reunească. Și sunt păstori în Asociația Baptistă din America care sunt cu această poziție. Nimic mai greșit. Nu știu de unde au scos această învățătură, nu din Biblie. Pentru că căsătoria nu este ceva mistic, un sacrament, ci căsătoria este un legământ. Cea mai puternică înțelegere, cel mai puternic contract care poate fi între două persoane este legământul. Și căsătoria este un legământ. Maleahii 2:14. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, cu toate că ea este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. În vremea lui Maleahi, oamenii încercau să aibă o aparență de religie, cum sunt cei din zilele de pe urmă, o formă de evlavie, în care ei erau îndrăgostiți de o fată frumoasă, dar de obicei femeia îmbătrânește mai repede în aspectul exterior, no offense pentru femeile de aici, excepții, dar ei erau la 50 de ani, după ce au trăit poate 20-30 de ani, se uitau la pipițe mai tânări din jur și încercau să găsească motive să scape de alea bătrâne și să se uite după astea tinere. Și după care mergeau la altarul Domnului, se rugau, Doamne ajută-mă, Doamne binecuvintează-mă. Și veneau necazurile peste ei, din ce cauză? Din cauza faptului că au rupt legământul. Și Dumnezeu zice, degeaba umpleți altarul Domnului cu lacrimi, Dumnezeu nu vă ascultă pentru că ați călcat legământul. În momentul când se referă Dumnezeu la căsătorie, nu se referă la a stricat acest sacrament al căsătoriei, nu spune așa ceva, ci spune ați stricat legământul. Cel mai puternic apel pe care îl face Dumnezeu când vorbește despre corectarea practicii păcătoase este stricarea legământului, pentru că căsătoria este un legământ. Nu un sacrament, nu o taină, nu un mister, ci un legământ. Și asta este crucial, nu înțelege. Cuvântul legământ înseamnă lego, legare, sau de la ceva care unește, o înțelegere între două persoane sau un grup de persoane prin care se leagă în cuvinte și în fapte, în a împlini unul față de altul servicii, slujbe, plăți, protecții, ajutor, care sunt specifice legământului în care a intrat. Legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Adam, legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Noe, cu Avram, cu Israel pe muntele Sinai, cu David. Scriptura se mai poate numi cartea legămintelor. Avem Vechiul Legământ sau Vechiul Testament și Noul Legământ sau Noul Testament. Legămintele sunt angajamente solemne, ultime, prin care părțile intră în anumite privilegii și anumite obligații. Dumnezeu a zis, eu voi fi Dumnezeul vostru. Voi veți fi poporul meu și eu voi veni și voi locui în mijlocul vostru. Asta este angajamentul pe care îl face Dumnezeu față de poporul Israel. Ca să fiu Dumnezeul vostru, ca să fiți protejați de mine, ca să vin să locuiesc în mijlocul vostru, voi trebuie să îndepliniți anumite obligații. Astea sunt privilegiile. Eu vă voi binecuvânta mai mult decât orice altă națiune, dar voi aveți responsabilități în legământul acesta de a nu avea alți Dumnezei străini și de a asculta de legile și poruncile mele. Întotdeauna legămintele sunt condiționate, sunt însoțite de privilegii și sunt însoțite de responsabilități. Și în condițiile în care îți împlinești responsabilitățile într-un legământ, legământul acela este în continuare valabil. În condițiile în care calci responsabilitățile, legământul poate fi alterat așa de mult încât nu mai poate sta în picioare. Și asta este ceea ce se întâmplă în Biblie. Găsim că Dumnezeu a rupt legământul cu Israel. Matei 26:28. Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. De ce n-a mai fost bun legământul de la Sinai? Pentru că poporul Israel a călcat poruncile legământului și legământul acela s-a anulat. Și de aceea Dumnezeu este nevoie să înceapă un alt legământ, un legământ nou, care este prin sângele lui Iisus Hristos și prin care noi trebuie să ascultăm de poruncile lui Iisus Hristos. Și legământul acesta nou poate fi stricat. Evrei 10:26. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă călcai legământul vechi, trebuia să mori. Nu era neapărat o carte de spărțire, trebuia să mori. Asta era pedeapsa pentru călcarea legământului. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va primi cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pândări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocuri duhlarului. Dacă cei din vechime au fost pedepsiți pentru călcarea legământului și cei care au ieșit din Egipt au murit toți în pustie, cu excepția doi, pentru că au călcat legământul, cu cât mai mare pedeapsă credeți că va avea cel care a călcat legământul cu Iisus Hristos, care a pândărit sângele legământului și care a batjocurit duhlarului. Pedeapsa va fi mult mai mare. Instanțe după instanțe în care Dumnezeu este cel care rupe legământul. Ieremia 3:8, am citit înainte, cu toate că a văzut că m-am despărțit de încrincioasa Israel din pricina tuturor preacurvirilor ei și am dat carte de despărțire, totuși sora sa vicleana Iuda nu s-a temut și s-a dus să curvească la fel. Isaia 50:1. Așa vorbește Domnul. Unde este cartea de despărțire prin care am izgonit-o pe mama voastră? Uitați-vă ce scrie în ea. Pentru că în cartea de despărțire trebuia să se stipuleze care sunt motivele pentru care a fost trimis acasă. Sau care dintre cei ce m-au împrumutat v-am vândut? Vedeți, din pricina fără de legilor voastre ați fost vânduți și din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră. De ce a fost izgonit Israel și Iuda trimis cu cartea de despărțire? Din cauza fără de legilor și a păcatelor lor. Același lucru îl face Iisus Hristos în Apocalipsa 3:15. Știu faptele tale, nu ești nici rece, nici în clocot, o, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Terminăm relația de legământ pe care o avem. La fiecare căsătorie, Dumnezeu este prezent ca și martor, invitat, neinvitat, El este prezent ca să onoreze legământul pe care îl faci în fața oamenilor și este primit și în fața Lui Dumnezeu. De aceea, cei care calcă legământul căsătoriei sunt vinovați de cea mai gravă ofensă posibil înaintea lui Dumnezeu. Așa că atenție, nu vă jucați. Dumnezeu se îndură de noi. Numer 31. Iată ce poruncește Domnul. Când un om va face o juruință Domnului sau un jurământ prin care se va lega prin făgăduință, să nu-și calce cuvântul, ci să facă potrivit cu ceea ce a ieșit din gură. Eclesiastul 5:4, dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără de minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Divorțul arată un faliment a planului Dumnezeu pentru căsătorie. Divorțul este un eșec pentru ceea ce Dumnezeu a planificat pentru creația Lui. Idealul este căsătoria monogamă pentru o viață întreagă care să ilustreze relația de dragoste dintre Hristos și Biserica Lui. Dar pentru că legământul de căsătorie este unul care este condiționat de ambele părți, atunci când o parte continuă să violeze principiile fundamentale ale legământului, atunci cred că partea nevinovată poate să se retragă real și formal de acest legământ și să fie absolvită de vinovăția călcării legământului. Teoretic și practic, sunt persoane care sunt victima abuzului, a înșelării, a călcării încrederii, a ruperii iremediabile a relațiilor de dragoste dintre cei doi și victimele nu trebuie condamnate pentru restul vieții unei stări de mizerie, abuz, dezumanizare la care celălalt partener încearcă să-i condamne. De aceea, cred că sunt excepții prin care divorțul poate fi acceptat după cum Dumnezeu a divorțat în legământ. La fel, în condițiile în care relația din familie se degradează așa de sever, este o parte nevinovată care poate în mod real și practic să iasă de acolo și să nu poarte pentru restul vieții stigma călcării legământului. Dumnezeu se îndure de noi, cu ajutorul Dumnezeu, în continuare vom vedea care este învățătura mai specifică biblică. Amen.